რადიო თავისუფლება FM 107.4. გასაშენებო, როგორც გითხარით, მინდა გაგაცნოთ თემები, რომლებსაც გვექნება საუბარი ჩვენს პროგრამაში. პრაღაში გამართულ თავდაცვისა და უსაფრთხოების საერთაშორისო კონფერენციაზე საუბრით დავიწყებ ჩვენს პროგრამას. შემდეგ კი გიამბობთ იმაზე, თუ რა ინფორმაცია გაიჟონა თუ გამჟღავნდა ვენეციის კომისიის რეკომენდაციების შესახებ საქართველოს საკონსტიტუციო ცვლილებების გარშემო.
ეგრეთ წოდებული მუსოლინის ფორმულა ვენეციაში წარმოწოდა. ანუ კომისიამ დაიწუნა ლოკის აკრძალვა, მაღალი ბარიერი 5%-იანი და გარდა ამისა ეს ეგრეთ წოდებული ბონუსის სისტემა.
გაცემაში გიამბობთ კიდევ ერთ აზერბაიჯანელზე.
გარანტირებულად შემიძლია გითხრათ, რომ ამ ადამიან არ დაემუქრება თავის ქვეყანაში დეპორტაცია.
მას რაღა ადარდებს აღალარლის ამას შეეხება ჩვენი სიუჟეტი ჩვენს პროგრამაში. მოისმენთ ასევე პეპორტას შიდა ქართლიდან, გაცემის მიწურულისკენ ლიტერატურის გარშემო გიამბობთ რა უფრო მეც. გაგაცნობთ შედეგებს საერთაშორისო სამეცნიერო ექსპედიციისა, რომლის წევრებმაც სულხან-საბა ორბელიანის ერთ-ერთი მოგზაურობის გზა გაიარეს.
ეს იყო ექსპედიცია, სამეცნიერო კვლევითი ექსპედიცია, რომლის ფარგლებშიც მოხდა იმ ადგილებში ჩასვლა, სადაც იყო ჩასული სულხან-საბა.
სულ ბოლოს კი მიგიწევთ ბიბლიოთეკაში, ყოველკვირეულ რუბრიკაში, რომელშიც ცდილობთ ხოლმე ახლად გამოსული წიგნები გადაცნოთ. ევროკავშირი უკვე სიტყვიდან საქმეზე გადადის და სერიოზულად აპირებს საკუთარი, ანუ ევროპის შეერაღებული ძალების ჩამოყალიბებას. დროა დასრულდეს დაუმთავრებელ სახლში ცხოვრება. აი ესეთი მიმართვით დაასრულა საკუთარი გამოსვლა ევროკომისიის პრეზიდენტმა ჟან-კლოდ იუნკერმა თავდაცვისა და უსაფრთხოების საერთაშორისო კონფერენციაზე, რომელსაც 9 ივნის ჩეხეთის დედაქალაქი პრაღა მასპინძლობდა. თუ რატომ შეირჩა ჩეხეთის დედაქალაქი ამ ფორუმის მასპინძლად და რა სტადიაშია ევროპის არმიის შექმნა. ამის თაობაზე ახლა გიამბობთ კობა ლიკლიკაძე, რომელიც კონფერენციაზე აკრედიტებულ ჟურნალისტებს შორის იყო.
დავიწყებ იმით, თუ რატომ შეირჩა ჩეხეთის რესპუბლიკის დედაქალაქი პრაღა ევროპის თავდაცვისა და უსაფრთხოების საკითხების ამმიწვნილი საერთაშორისო კონფერენციის მასპინძლად. კარგად გვახსოვს ჩეხეთის პრემიერ-მინისტრის შანშანდელი ინიციატივა და მოწოდება, რომელიც ბოჰუსლავ სობოტკამ ერთი წლის წინ 2016 წლის 23 ივლისს გაახმოვანა აქ პრაღაში ჩეხეთის დიპლომატიურ კორპუსთან და ელჩებთან გამართულ ტრადიციულ ყოველწლიურ შეხვედრაში. მაშინ სობოტკა გამოვიდა მოწოდებით, რომ შეიქმნას ევროპის არმია, რომლის გარეშეც ჩეხეთის პრემიერ-მინისტრის თქმით შეუძლებელია ევროკავშირის საზღვრების ეფექტური დაცვა და იმ საფრთხეების თავიდან აცილება, რომელთა შორის ჩეხეთის პრემიერ-მინისტრმა დაასახელა უკონტროლო მიგრაცია, ტერორიზმი, რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსია და ბრექსიტის, ანუ ბრიტანეთის ევროკავშირიდან გასვლის ზემოქმედება ევროპის უსაფრთხოებაზე. და მიუხედავად იმისა, რომ ჯერ კიდევ ერთი წლის წინ ევროპის არმიის შექმნას ბევრი ევროპელი პოლიტიკოსი ილუზორულს უწოდებდა, როგორც პრაღაში დღეს გამართულ საერთაშორისო კონფერენციაზე გახდა ცნობილი, ევროპის ლიდერები უკვე ხმამაღლა ლაპარაკობენ ევროპის უსაფრთხოებისა და თავდაცვის გაერთიანების შექმნაზე და არა მხოლოდ ლაპარაკობენ, არამედ უკვე მოქმედებენ კიდევაც, როგორც ევროკომისიის პრეზიდენტმა ჟან-კლოდ იუნკერმა და ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკის ლიდერმა ფედერიკა მოგერინიმ განაცხადეს. კონფერენციამდე ერთი დღით ადრე ბრიუსელში უკვე გახსნილა ევროპის თავდაცვითი გაერთიანების სამეთაურო პუნქტი. ესპანეთში კი, კერძოდ სარაგოსაში, შეიქმნა ევროკავშირის ძალების პირველი სასწვნელი ცენტრი. 2018 წლისათვის შეიქმნება ევროპის თავდაცვის ფონდი, რომელშიც დაახლოებით 500 მილიონი ევრო იქნება ინვესტირებული ეს პირველ ეტაპზე ევროკავშირის ცალკეული ქვეყნების მიერ. დღესვე პრაღაში ევროპის თავდაცვის მომავლის შესახებ მომზადებული განზრახვათა მემორანდური, ერთგვარი თეთრი წიგნის პრეზენტაცია მოეწყო, რომელშიც ხაზგასმულია, რომ 2025 წლისათვის ევროკავშირს უკვე უნდა შეეძლოს უზრუნველყოს საკუთარი მოსახლეობის, საკუთარი მოქალაქეების დაცვა. ჟან-კლოდ იუნკერი, ფედერიკა მოგერინი ხას უსვამდნენ თავიანთ გამოსვლაში, რომ ევროკავშირის არმია, თუ როგორ დაერქმევა მას თავდაცვის გაერთიანება, არ მოახდენს დუბლირებას იმ ფუნქციებისა, რასაც ნატოს სამხედრო სტრუქტურები ახორციელებენ და რომ პირიქით ნატო და გაერო არის ევროკავშირის უმთავრესი პარტნიორი მის წინაშე მდგარი უსაფრთხოების გამოწვევების თავიდან ასაცილებლად. თუმცა კულისებში საუბრობენ, რომ ვითარება ევროკავშირის გარშემო, პირველ რიგში ბრექსიტი და შემდეგ თურქეთში მომხდარი თუ არ შემდგარი სამხედრო გადატრიალება, რომლის შემდეგაც თურქეთის როგორც სანდო პარტნიორის უკვე მიმართ გარკვეული შეკითხვები არსებობს და რა თქმა უნდა შეერთებულ შტატებში მომხდარი ცვლილებები, დონალდ ტრამპის დამოკიდებულება, ეს ყველაფერი არის ის კიდევ დამატებითი ერთგვარი გამოწვევა, რაც ევროკავშირს კიდევ უფრო დააჩქარებს თავის განზრახვაში, რომ შექმნას ასეთი გაერთიანებული უსაფრთხოებისა და თავდაცვის კავშირი 2025 წლისათვის.
გიგანთელებო, კობა ლიკლიკაძე დღეს მონაწილეობას იღებდა როგორც ჟურნალისტი, აკრედიტებულიყო საერთაშორისო თავდაცვისა და უსაფრთხოების საერთაშორისო კონფერენციაში, რომელიც პრაღაში გამართა და რომელზეც თავისი სიტყვა ევროკომისიის პრეზიდენტმა ჟან-კლოდ იუნკერმა ასე დაასრულა, დროა დაასრულდეს დაუმთავრებელ სახლში ცხოვრება და გულისხმობდა შესაძლებელ ჩამოყალიბებაზე ევროპის შეერაღებული ძალებისა. You somebody put her down, but let her go. Just as quick as you can. You know that hoodoo girl. She has hoodoo, the hoodoo light. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი პროგრამა გრძელდება. ახლა გიამბობთ იმის თაობაზე, თუ რა რეაქცია აქვს ვენეციის კომისიას საქართველოს საკონსტიტუციო ცვლილებების გარშემო, მიუხედავად იმისა, რომ ცვლილებების თაობაზე ვენეციის კომისიის დასკვნის პროექტის შინაარსი რამდენიმე დღეში, 16 ივნისს ვენეციაში კომისიის 111 პლენარულ სხდომაზე უნდა გამოქვეყნებულიყო და გამოქვეყნდება, ინფორმაციამ გაჟონა. და მედიამ უკვე გაავრცელა კომისიის მიერ შემუშავებული მთელი რიგი რეკომენდაციები. ამას უკვე მოხვა საქართველოსი უმრავლესობისა და ოპოზიციის შეფასებებით. დოკუმენტის შინაარსის წინასწარი გავრცელების გამო პარლამენტის თავმჯდომარის ირაკლი კობახიძის ინფორმაციით შეშფოთებულია ვენეციის კომისიის ხელმძღვანელი ჯანი ბუკიკიო. ვინო თარხნიშვილი მეც გეტყვით.
პარლამენტის თავმჯდომარისა და ამასთანავე საკონსტიტუციო ცვლილებებზე მომუშავე კომისიის თავმჯდომარის ირაკლი კობახიძის განცხადებით, საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტთან დაკავშირებით ევროსაბჭოს ვენეციის კომისიის წინასწარი დასკვნა მხოლოდ ორ სუბიექტს, პარლამენტის ხელმძღვანელობას და საქართველოს პრეზიდენტს ჰქონდა. მისი სიტყვებით სამწუხაროა, რომ ასეთი ინფორმაცია უმაღლეს დონეზე ჟონავს. საკანონმდებლო ორგანოს ხელმძღვანელის განცხადებას მალევე გამოეხმაურა საქართველოს პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივანი ანატოლიძე.
მე მინდა გითხრათ, რომ ეს განცხადება არის ყველანაირ საფუძველს მოკლებული და მეცაც გეტყვით, სავარაუდოდ ეს არის მცდელობა გადაიბაროს საკმაოდ კრიტიკული შინაარსი ვენეციის კომისიის მოსაზრებებისა.
თუ ვენეციის კომისიის დასკვნის პროექტის რამდენიმე ასპექტზე შევჩერდებით, მაშინ პირველ რიგში ყურადღება უნდა გავამხილოთ ერთ-ერთ ყველაზე ხმაურიან ასპექტზე, საარჩევნო ცვლილებებსა და გადაუნაწილებელ მანდატებზე. ეს ცვლილებაა, რომელმაც ოპოზიციის განსაკუთრებული აღშფოთება გამოიწვია. ანუ ახალი კონსტიტუცია კრძალავს ბლოკების ჩამოყალიბებას არჩევნების წინ იმ ფონზე, როდესაც უცვლელი რჩება 5%-იანი საარჩევნო ბარიერი. იმ პარტიების ხმებს, რომლებიც ბარიერს ვერ გადალახავენ, მთლიანად გამარჯვებული პარტია მიიღებს. ეს ცვლილება ოპოზიციამ ბენიტო მუსოლინის სისტემას შეადარა. ვენეციის კომისია მიიჩნევს, რომ ამჟამინდელი პროპორციული მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემის პროპორციული საარჩევნო სისტემით ჩანაცვლება დადებითი ნაბიჯია, მაგრამ ფიქრობს, რომ სამი მექანიზმი ერთად, ანუ 5%-იანი ბარიერის შენარჩუნება, 5%-ის ქვემოთ გადაუნაწილებელი ხმების გამარჯვებულ პარტიაზე გადანაწილება და საარჩევნო ბლოკების გაუქმება ზღუდავს პროპორციული სისტემის გავლენას უფრო მცირე პარტიებისა და პლურალიზმის საზიანოდ. ამიტომ მედიაში გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, საარჩევნო ცვლილებების მიმართულებით ვენეციის კომისია იძლევა რეკომენდაციას, რომ განხილული იყოს გადაუნაწილებელი მანდატების განაწილების ისეთი ვარიანტები, როგორიც არის: პირველი, პროპორციული განაწილება ყველა პოლიტიკურ პარტიაზე, რომელმაც არჩევნებში 5%-იანი ბარიერი გადალახა; მეორე, არჩევნებში გამარჯვებული პარტიისათვის გაუნაწილებელი ხმების განაწილების ზღვარის დადგენა; და მესამე, ბარიერის შემცირება 2-3%-ამდე. ვენეციის კომისიის რეკომენდაციებზე საპასუხოდ ევროპული საქართველოს წევრი გიორგი ტოღოში ამბობს.
ეგრეთ წოდებული მუსოლინის ფორმულა ვენეციაში წარმოწონთ. ანუ კომისიამ დაიწუნა ლოკის აკრძალვა, მაღალი ბარიერი 5%-იანი და გარდა ამისა ეს ეგრეთ წოდებული ბონუსის სისტემა დომინანტურ პოზიციაში აქცევს, რა თქმა უნდა, პირველ ადგილზე გასულ პარტიას და არის პლურალიზმის შემზღუდავი.
ვენეციის კომისიის რეკომენდაციებს ჯერჯერობით მხოლოდ მედიის საშუალებით გაეცნო კონსტიტუციონალისტი, საკონსტიტუციო ცვლილებებზე მომუშავე კომისიის წევრი ვახუშტი მენაბდე. ვენეციის კომისიის დასკვნები იმის თაობაზე, რომ არსებობს რისკი პარლამენტში უმრავლესობის დომინირებისა და რეკომენდაცია იმის შესახებ, რომ გათვალისწინებული უნდა იყოს შემაკავებელი და გამაწონასწორებელი სისტემის გაძლიერების შესაძლებლობა, ვახუშტი მენაბდის სიტყვებით, ცხადია, მოსალოდნელი იყო როგორც პირადად მისთვის, ისე საკონსტიტუციო ცვლილებებზე მომუშავე კომისიის სხვა წევრებისთვისაც. მისი თქმით, ვენეციის კომისიის შენიშვნები ფაქტიურად იდენტურია იმ შენიშვნებთან, რაც კომისიის წევრებს უმრავლესობის მიერ შეთავაზებულ ვარიანტთან ჰქონდა.
ვენეციის კომისია გვეუბნება, რომ ჩვენ უნდა შევქმნათ ისეთი საარჩევნო სისტემა, რომ არჩევნებში გამარჯვებული პოლიტიკურ ძალას არ მოიქცეს მთელი პოლიტიკური ძალა უფლება, როგორც საგანმანათლებლო ისე აღმასრულებელ და სასამართლო ხელისუფლებაში. და მეორე საკითხი, ეს არის სასამართლოს წევრების და დამოუკიდებელი კონსტიტუციური ორგანოების და კომპლექტების წესი, ვენეციის კომისია ყველგან გვეუბნება, რომ ეს დანიშნები უნდა მოხდეს უარი წესით, რომ უმცირესობას ჰქონდეს შესაძლებლობა მონაწილეობა მიიღოს და გადამწყვეტის სიტყვა დაკომპლექტების დროს.
კიდევ ერთი მწვავე თემა, რომელიც საკონსტიტუციო ცვლილებებზე მუშაობისას მუდმივად დგა დღის წესრიგში და საზოგადოების განსაკუთრებულ ყურადღებას იმსახურებდა, ეს პრეზიდენტის არჩევის წესია. პროექტის თანახმად, პრეზიდენტის პირდაპირი არჩევის წესი უქმდება და მას საარჩევნო კოლეგია აირჩევს, რომლის შემადგენლობაშიც შედის 300 ხმოსანი, მათ შორის საქართველოს პარლამენტის ადგილობრივი ხელისუფლებისა და ავტონომიური რესპუბლიკების უმაღლესი საბჭოების წარმომადგენლები. მედიაში გავრცელებული ვენეციის კომისიის დასკვნის პროექტის მიხედვით, პრეზიდენტის ირიბი არჩევის სისტემის შემოღება ზოგადად შეესაბამება ევროპულ სტანდარტებს. თუმცა დოკუმენტში იმაზეც არის საუბარი, რომ ირიბ საარჩევნო სისტემაზე გადასვლამ არ უნდა გამოიწვიოს საპარლამენტო უმრავლესობის მიერ საპრეზიდენტო კანდიდატად წარდგენილი პირის მუდმივი არჩევა. ვენეციის კომისიის დასკვნის პროექტის შინაარს მიესალმებიან როგორც საპარლამენტო უმრავლესობის, ისე აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენლები. პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე ეკა ბესელია მიჩნევს, რომ ვენეციის კომისია საკონსტიტუციო ცვლილებების მთავარ აქცენტებს იზიარებს.
ძირითადი პრინციპები რაც იცვლება, ეს არის საარჩევნო სისტემა, ეს არის პრეზიდენტის არჩევის წესი, ეს არის მათ შორის უფლებამოსილების გამიჯვნა, დობის საკითხი და საპარლამენტო სისტემის გაძლიერება. ამ პრინციპებთან დაკავშირებით ვენეციის კომისიას აქვს ადებითი მოსაზრებები წინასწარ უკვე გამოხატული.
პარლამენტის თავმჯდომარემ ჯერ კიდევ საკონსტიტუციო ცვლილებებზე მუშაობისას მიმდინარე წლის დასაწყისში და შემდეგ უკვე სახალხო განხილვებზე განაცხადა, რომ ევროსაბჭოს ვენეციის კომისიის დასტურის გარეშე კონსტიტუციის ახალი პროექტიდან არცერთი ნორმა არ დამტკიცდება. ვახუშტი მენაბდე გამოთქვამს იმეც, რომ ხელისუფლება მაქსიმალურად გაითვალისწინებს კომისიის რეკომენდაციებს, თუმცა მისი თქმით მათ ამის ვალდებულება არ გააჩნია. ამჯერად კონსტიტუციის ცვლილებების პროექტს საყოველთაო სახალხო განხილვების შემდეგ პარლამენტში კომიტეტების სხდომაზე იხილავენ. ივნისშივე უნდა გაიმართოს ორი მოსმენა პლენარულ სესიაზე. მესამე მოსმენის შემდეგ კი ის საბოლოოდ ოქტომბერში ან ნოემბერში დამტკიცდება. პრეზიდენტს უფლება აქვს ვეტო დაადოს დამტკიცებულ ახალ კონსტიტუციას. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ქართულად ძალიან კარგი სიტყვაა, საკუთარ შენ თავის უფალი, ანუ შენ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის მთავარი. თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებს გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ დავებზე FM 107-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი შემდგომი სიუჟეტი აზერბაიჯანელების საქართველოსი პრობლემებს შეეხება. 9 ივნის თბილისში პრაიმტაიმის პრესკლუბში გამართულ საგანგებო პრესკონფერენციაზე ამჟამად თბილისში მცხოვრებმა კიდევ ერთმა აზერბაიჯანელმა დაშკინ აღარ ალრიმ განაცხადა, რომ მას უთვალთვალებენ და დევნიან. საქართველოს ტოლვილთა და განსახლების სამინისტრო მას უარი უთხრა ტოლვილის სტატუსის მინიჭებაზე. პროკურატურამ კი აზერბაიჯანული პასპორტის ჩამოართვა. აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის აფგან მუხთარლის გატაცების შემდეგ მისი განცხადებით საქართველოში გადმოხვეწილ აზერბაიჯანელებს დაუცველობის განცდა კიდევ უფრო გაუმძაფრდათ. 9 ივნის ადამიანის უფლებათა სახლის იურისტებმა და თავად დაშკინ აღარ ალრიმ საქართველოს ხელისუფლებს მოუწოდეს და ინტერესდეს აზერბაიჯანელი ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის საქმით. მისცენ მას დროებითი საიდენტიფიკაციო მოწმობა და რასთავარია დაიცვან მისი უსაფრთხოება, რომ მანაც მუხთარლის ბედი არ გაიზიაროს. ეკა ქევანიშვილი.
აზერბაიჯანელი ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის პოლიტიკური პარტია მუსავათის წევრის დაშკინ აღარ ალრიმის ინტერესებს საქართველოში ადამიანის უფლებათა ცენტრი იცავს. ორგანიზაციის იურისტებმა 9 ივნის გამართულ პრესკონფერენციაზე თქვეს, რომ აღარ ალრიმ, რომელსაც არც ლტოლური სტატუსი აქვს და უკვე აღარც პასპორტი, თავს აბსოლუტურად დაუცველად გრძნობს და ეჭვობს, რომ მასაც იგივე საფრთხე მოელის, რაც მის მეგობარ ჟურნალისტ აფგან მუხთარლის. ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურიდიული სამსახურის უფროსი თამარ ავალიანი აცხადებს, რომ აღარ ალრიმ არ არის თბილისში მცხოვრები ერთადერთი აზერბაიჯანელი, ვისაც დაუცველობის შიში აქვს და ვინც აცხადებს, რომ მას დევნიან და უთვალთვალებენ.
საქართველოს ტერიტორიაზე ყოფნის პერიოდში იგი არაერთხელ გამხდარა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის და შინაგან საქმეთა სამინისტროს მხრიდან, არაიდენტიფიცირებული პირების მხრიდან, რომლებიც ასაღებდნენ, რომ აღნიშნული უწყებების წარმომადგენლები იყვნენ ზეწოლის, თვალთვალის თუ უკანონოდ ასე ვთქვათ დაბარების კონკრეტულ ადგილზე დაბარების სხვერპლი. ჩვენ არაერთხელ მიუმართეთ საგამოძიებო ორგანოების გამოძიების დაწყების მოთხოვნით, თუმცა დღემდე გამოძიება არ არის დაკავშირებული, არ არის იდენტიფიცირებული ის პირები, რომლებიც დაუკავშნენ დაშგინ აღალალის და თხოვდნენ კონკრეტულ ადგილას შეხვედრას. მიხედვით იმისა, რომ ჩვენ სატელეფონის ნომრები ჩაწერილი ჰქონდა.
დაშგინ აღალალის განცხადებით ის წლების განმავლობაში აკრიტიკებდა ალიევის პოლიტიკას, რის გამოც იდევნებოდა კიდეც აზერბაიჯანის ხელისუფლების მიერ. 2014 წელს აზერბაიჯანელი პოლიტიკოსი, როგორც ინტერპოლის ძებნილი, თურქეთიდან საქართველოში შემოსვლისას დააკავეს. ადამიანის უფლებათა ცენტრის დახმარებით მაშინის პატიმრობიდან გირაოთი გამოუშვეს. იმავე წელს აღარ ალრიმ თავისთვის და საკუთარი ვაჟისთვის ლტოლვილის სტატუსის მინიჭება მოითხოვა, რაზეც უარი მიიღო. სამინისტროს უარი თბილისის საქალაქო სასამართლომ გააუქმა და სამინისტროს დაავალა დაშგინ აღარ ალრიმისთვის და მისი ვაჟისთვის ლტოლვილის სტატუსის მინიჭება. როგორც თავად აღარ ალრიმ ამბობს, მასზე ზეწოლა სწორედ ამ ამბის შემდეგ გამძაფრდა. ურეკავდნენ უცნობი ნომრებიდან, სთხოვდნენ რომელიმე სკვერში შეხვედრას და დალაპარაკებას. წარუდგინდნენ როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის თანამშრომლები. თუმცა ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტებთან ორივე უწყება მოარყო ამ საქმეში რაიმე სახით მონაწილეობა. ამის შემდეგ კი თბილისის სააპელაციო სასამართლომ გააუქმა საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილება და ამრიგად დაშგინ აღარ ალრიმის უარი უთხრა ლტოლვილის სტატუსის მინიჭებას. ცენტრის იურისტი ეკა ქობესაშვილი დღეს აცხადებს, რომ აზერბაიჯანისთვის აღარ ალრიმის გადაცემა არაადამიანური მოპყრობისა და წამების ტოლფასი იქნება.
არაერთი დოკუმენტით დასტურდება ის ფაქტი, რომ თუკი ბატონი დაშკინი მოხვდება აზერბაიჯანის ხელისუფლებაში, იგი დაექვემდებარება პოლიტიკურ დევნას, წამებას და არაადამიანურ მოპყრობას. არ ვიცი მე რა შეიძლება გადაფაროს წამება და არაადამიანური მოპყრობა და რის საფუძველზე უთხრა ლტოლვილთა სამინისტროს, რომ მას უარი რომ მიეცა მისთვის პოლიტიკური თავშესაფარი.
თავად დაშგინ აღარ ალრიმის დღეს არაერთი უპასუხო კითხვა აქვს. რაელის მის ოჯახს ბაქოში, მეუღლესა და ქალიშვილს და რაელით მას და მის ვაჟს თბილისში.
Не знаю, что со мной происходит и что со мной хотят.
არ ვიცი, чем თავს რა ხდება და რა უნდათ ჩემგან. ტოლვილის სტატუსის მიღებაზე რომ უარი მითხრეს და არგუმენტად ქვეყნის ინტერესი დაასახელეს, მაშინ მე ეს გავიგე. თუმცა გასული წლის ოქტომბრის მერე ვითარება კიდევ უფრო დამძიმდა და ქვეყნის ინტერესმა სხვა დატვირთვა შეიძინა. ბოლო ხანებში საშინელ დღეში ვართ. ჩვენ ნახეთ, რომ ჟურნალისტის მოტაცება შეუძლიათ. ქვეყნის ინტერესი იმას არნიშნავს, რომ ვიღაცის ექსტრადიცია მოახდინონ ან მოკლან. არ ვიცი, ვინ ვარ. ჩაში რომ გამაჩერ რომ დამკითხონ ვინ ვარ, ვერ დავამტკიცებ, რადგან არანაირი დოკუმენტი არ გამაჩნია. სასამართლოს სტატუსის მიღებაზე უარს ამბობს. პასპორტს არ მიბურნებენ. არ ვიცი რა განზრახვა აქვს პროკურატურას.
Паспорта не вернут. Какие намерения прокуратура я не знаю.
რადიო თავისუფლება დაუკავშირდა ტოლთა სამინისტროს ტოლთა საკითხების დეპარტამენტის უფროს ირაკლი კოკაიას, რომელმაც გვითხრა, რომ სამინისტრომ აღარ არის საქმის განხილვისას მიიჩნია, რომ მას მართლაც დაემუქრებოდა საფრთხე აზერბაიჯანში დაბრუნების შემთხვევაში და რომ მისთვის შესაძლებელი იყო ტოლვილის სტატუსის მინიჭება. თუმცა დამატებითი მოკვლევის შემდეგ გადაწყდა, რომ ქვეყნის უსაფრთხოებიდან გამომდინარე მიზანშეუწონელი იქნებოდა მისთვის ამ სტატუსის მინიჭება.
გარანტირებულად შემიძლია გითხრათ, რომ ამ ადამიანს არ დაემუქრება თავის ქვეყანაში დეპორტაცია. მაგრამ ადამიანს უფლება აქვს დატოვოს ქვეყანა თვითონ თვითნებურად ნებისმიერ ქვეყანაში. ეს ადამიანი არ იქნება არალეგალი ქვეყანაში, იმიტომ რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიგრაციის დეპარტამენტი განიხილავს მის საქმეს, ქვეყანაში ყოფნის საკითხს, ამას კანონმდებლობას ითვალისწინებს და მიანიჭებს სპეციალურ სტატუსს.
ადამიანის უფლებათა ცენტრი მოუწოდებს საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს დაიცვან დაშგინდა ორხან აღარარლების უსაფრთხოება. პროკურატურას გამოიძიოს თუ ვინ ახდენდა ზეწოლას აზერბაიჯანელ პოლიტიკოსზე. ორგანიზაცია ასევე მოითხოვს მამაშვილს მიეცეს დროებითი პირადობის დამადასტურებელი მოწმობები. ადამიანის უფლებათა ცენტრი დაშგინ აღარარლის საქმეზე დეტალურ საჩივარს დაახლოებით ერთ თვეში გაგზავნის ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში და მოითხოვს მისი უფლებების დაცვას დისკრიმინაციის და სამართლიანი სასამართლოს უფლების დარღვევას. საჩივარი ორივე ქვეყნის, საქართველოს და აზერბაიჯანის წინააღმდეგ იქნება მიმართული. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ეკა ქევანიშვილი, გეამბობდათ დაშკინ აღალალიზე, საქართველოში მცხოვრება აზერბაიჯანელზე, რომლის თქმითაც საქართველოში გადმოხვეწილ აზერბაიჯანელებს დაუცველობის განცდა კიდევ უფრო გაუმძაფრდათ და მოუწოდებენ საქართველოს ხელისუფლებას დაიცვას აზერბაიჯანელების უსაფრთხოება, რათა მათ არ გაიზიარონ აფგან მუხთარლის ბედი. აფგან მუხთარლისა, რომელიც საქართველოდან გაუჩინარდა და აზერბაიჯანში, ბაქოში ჩაიყვანეს, სადაც დაკავებული ხავთ საზღვრის უკანონო გადაკვეთის და დიდი რაოდენობით თანხის კონტრაბანდის ბრალდებით. მუხთარლი თვითონ აცხადებს, რომ ის ძალით ჩასვეს თბილისში, მანქანაში და ბაქოში ჩაიყვანეს. რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანულმა სამსახურმა ინტერვიუ ჩამოართვა აზერბაიჯანის პარლამენტის წევრს, მართველი ახალი აზერბაიჯანის პარტიიდან, ადამიანის უფლებების დაცვის კომიტეტის წევრს ერმან ნასიროვს, რომელმაც ილაპარაკა ანტი აზერბაიჯანულ ქსელზე, რომლის ნაწილიც აფგან მუხთარლია. ამ კონტექსტში დეპუტატის თანახმად ნაბიჯი, რომელიც გადადგა აზერბაიჯანმა საქართველოსთან ერთად, საგანგებო სამართალდამცავი სამსახურების მოქმედების შედეგია. მისივე თქმით, მუხთარლი უსაფრთხოების პრინციპებიდან გამომდინარე ჩაიყვანეს აზერბაიჯანში. აქვე გეტყვით, რომ საინტერნეტო გამოცემა ნეტგაზეთი იტყობინებოდა საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის განცხადების თაობაზე, რომ აზერბაიჯანელი დეპუტატის განცხადება იმის თაობაზე, რომ ჟურნალისტ აფგან მუხთარლის დაკავება იყო ორი ქვეყნის სპეცსამსახურების ერთობლივი მუშაობის შედეგი, სიმართლეს არ შეესაბამება. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური დეპუტატის მიერ გავრცელებული ინფორმაციას და რაიმე კავშირს მუხთარლის საქმესთან კატეგორიულად უარყოფს. 9 ივნის აზერბაიჯანის სააგენტო თურანი იტყობინებოდა, რომ თავისი ადვოკატის ნემათ ქარემლის გზით მუხთარლიმ გავრცელა განცხადება, რომელსაც ის მადლობას უხდის საქართველოს პრეზიდენტს, ასევე საზოგადოებრიობას და ჟურნალისტებს უფლება დამცველებს, ვინც მას მხარში დაუდგა და იმეც გამოთქვამს ამ განცხადებაში, რომ საქართველოს საზოგადოებრიობა არ დაუშვებს მის ქვეყანაში ივანიშვილის დიქტატურის დამყარებას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლებას რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა გადაადგილების თავისუფლება შეუზღუდეს საქართველოს კიდევ ორ მოქალაქეს. ისინი გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქერესთან დააკავეს საზღვრის დარღვევისთვის. ამასთან თვითხელველთა ინფორმაციით დაკავებულებს საოკუპაციო ხაზი არ გადაუკვეთავთ. გოგა აფციაურიგი ამბობთ.
გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქერესი ახლოვეს საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა კიდევ ორი მოქალაქე დააკავეს. ლევან ლაფაჩი და გურამ კოლოტაშვილი სოფლის ეკლესიაში იყვნენ წასულები, რა დროსაც მათი დაკავება მოხდა. თვითმხილველები აცხადებენ, რომ რუსეთის მესაზღვრეები სოფელში თვითონ იყვნენ შემოსულები და დაკავებულებს ეგრეთ წოდებული საზღვარი არ დაურღვევიათ. ქერელებმა დაკავებამდე ცოტა ხნით ადრე ავტომატიდან სროლის ხმაც გაიგეს. ერთ-ერთი დაკავებულის დედა, ჟანა ლაფაჩი, აცხადებს, რომ საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები სოფლის ტერიტორიაზე ხშირად შედიან.
აუძახეს ბიჭებმა, წამოდი პური ვჭამო თავიდან, ერთი რვა ბიჭი იყვნენ და გასულანეგენ იგენი დაიჭერეს, სულ დადიან მან და მიდიან მოდიან. ჩხვები ვინც იყვნენ ესთან, ვინც ქეიფობენ, იმათმა დაინახეს და იმათმა გაგვაგებინეს. აქავ ცხოვრობთ, აქვე არი, აგრა 300 მეტრაზე არი, ბაღები ეკა გვაქვს, სალოცავი მან და გვაქვს, საფლავი მან და გვაქვს, სად წავიდეთ?
ქერეს მცხოვრებლები აცხადებენ, რომ სოფლის ეკლესიასთან და სასაფლაოსთან ხშირად ხედავენ რუსეთის მესაზღვრეებს. დაკავებულის მამა გია ლაფაჩი თვითმხილველებზე დაყრდნობით ამბობს, რომ საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები ამ შემთხვევაშიც ეგრეთ წოდებული სასაზღვრო ბანერების ქვემოთ იყვნენ შემოსულები.
ეთყობა ბუჩქებში იყვნენ დამალულები, იქიდან უცხიროდნენ, იქვე 1.30 მეტრიდან წაიყვანეს. ტრაფარეტი კი არის, მაგრამ ტრაფარეტის ქვემოთ იყვნენ, გზა გადის იქა და იმ გზის ქვემოდან დაიჭირეს, გზაზეც არ აყოფილან.
სოფელ ქერესთან მომხდარი ინციდენტის შესახებ საქმის კურსში არიან ქართველი სამართალდამცავები და ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია. დაკავებულების გათავისუფლების მოთხოვნით უკვე ამოქმედდა ცხელი ხაზი. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის თანამშრომელი ვიქტორია კლიმიჩევა რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, რომ საქართველოს სამართალდამცავი უწყებები ყველაფერს აკეთებენ დაკავებულების უმოკლეს დროში გასათავისუფლებლად. ცნობილია, რომ ლაფაჩი და კოლოტაშვილი ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის ბრალდებით დააკავეს და მათ 2000 რუბლიანი ჯარიმის გადახდის შემდეგ გაათავისუფლებენ. მაისის თვეში წინათვეებთან შედარებით საოკუპაციო გამყოფ ხაზთან საქართველოს მოქალაქეების დაკავების შემთხვევები გახშირდა. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსის მოადგილემ კახაბერ ქემოკლიძემ ეს მაისში ჯონჯოლის კრეფის სეზონით ახსნა. როგორც ცნობილია, ამ დროს საქართველოს მოქალაქეებს ძირითადად ტყიან მასივებთან აკავებენ ხოლმე. ქემოკლიძემ ეს განცხადება ორი დღის წინ ერგნეთში გამართულ შეხვედრაზე გააკეთა.
ასეთი იყო 17 ადამიანი წინაშეხვედრიდან დღემდე, რაც გარკვეულწილად წინაშეხვედრასთან შედარებით დიდი ციფრია. ეს ჩვენი ანალიზით და მოსაზრებით უკავშირდება ეგრეთ წოდებულ ჯონჯოლის სეზონს.
ჯონჯოლის სეზონის გარდა არანაკლებ სახიფათო გახდა რელიგიურ დღესასწაულებზე სალოცავებში წასვლაც. ოთხშაბათს ერგნეთის შეხვედრის დასრულების შემდეგ ოსურმა მხარემ ცხინვალის იზოლატორიდან საქართველოს 4 მოქალაქე გაათავისუფლა. ისინი ერგნეთის საგუშაგოზე რუსეთის მესაზღვრეებმა ქართველ პოლიციელებს გადასცეს. ნუკრი თვაური, აკაკი პაპუკაშვილი, ზაურ გიგაური და ზურაბ გედევანიშვილი დუშეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ გრემის ხევთან ახლოს ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის ბრალდები დააკავეს. ისინი სოფლის ალოცავში იყვნენ მისულები, როცა საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები გამოჩნდნენ. როგორც აკაკი პაპუკაშვილი ამბობს, სოფლის ეკლესიასთან არც მავთუხლართებია და არც სპეციალური ნიშნები, ამიტომ მათთვის გაურკვეველი იყო სად იწყებოდა ოკუპირებული ტერიტორია.
მავთხალათები არ არის და თვითონ შეუძლებელია დაადგინოს გაურკვევლობის გამო დაგვაყავის სარჩვით, როდის ზუსტად სად გადიოდა და ეკლესიიდან აგუყვანეს.
და ეს სალოცავი რა ტერიტორიაზეა?
ზეთ ქედზეა ჩვენთან. რა შემოვიდნენ, ეშინოდათ ხალხი და ეხლა რავი გადავწყვიტე თავსულიყავით და ასე მუხდა.
ბოლო 4 დღეში სალოცავებში მყოფი საქართველოს 6 მოქალაქის დაკავება დაფიქსირდა. ლევან ლაფაჩის და გურამ კოლოტაშვილის ოჯახების წევრებმა სამართალდამცავების გარდა საქმის კურსში ცხინვალელი ნათესავებით ჩააყენეს, რომლებიც მზად არიან ადმინისტრაციული ჯარიმის თანხა გადაიხადონ.
ფოგაცია ორი გვიანბობდა იმის თაობაზე, რომ ოკუპირებულ რეგიონში დააკავეს საქართველოს კიდევ 2 მოქალაქე.
Though you're fooling yourself, dream on, dream on.
ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი ტერეზა მეი აპირებს უმცირესობის მთავრობის შექმნას მას შემდეგ, რაც მისმა კონსერვატულმა პარტიამ საპარლამენტო უმრავლესობა დაკარგა რიგგარეშე არჩევნების შედეგად. არჩევნების შემდეგ მძიმე დარტყმა ტერეზა მეისთვის, რომელიც იმედოვნებდა, რომ პირიქით გაიზრდებოდა მისი პარტიის საპარლამენტო მანდატების რიცხვი. მარიამ ჭეურელი მეც კითხვით.
პრემიერ-მინისტრი ტერეზა მეი აცხადებს, რომ ჩრდილოეთ ირლანდიის დემოკრატიულ უნიონისტურ პარტიასთან ერთად ჩამოაყალიბებს უმცირესობის მთავრობას, მას შემდეგ, რაც მისმა კონსერვატიულმა პარტიამ საპარლამენტო უმრავლესობა დაკარგა. მეი მას განცხადება გააკეთა დღეს ლონდონში, მას შემდეგ, რაც შეხვდა დედოფალს, კანონის შესაბამისად მთავრობის შექმნის ნებართვის ასახებად.
I have just been to see Her Majesty the Queen.
ახლახან ვიყავი მისული მის უდიდებულესობასთან, დედოფალთან შესახვედრად და ჩამოვაყალიბებ ახალ მთავრობას. მთავრობას, რომელსაც შეუძლია სტაბილურობის უზრუნველყოფა და ბრიტანეთის გაძღოლა ჩვენი ქვეყნისთვის ამ უაღრესად მნიშვნელოვან პერიოდში.
Critical time for our country.
განაცხადა პრემიერმა ლონდონში, დაუნინგის ქუჩის 10 ნომერში თავისი ოფისის წინ გამოსვლისას. მას არ დაუკონკრეტებია, რას აპირებს ჩრდილოეთ ირლანდიის დემოკრატიულ უნიონისტურ პარტიასთან ერთად კლასიკური კოალიციის შექმნას, თუ მასთან თანამშრომლობას პარლამენტში მხარდაჭერის მისაღებად და სანაცვლოდ მოკავშირე პარტიისთვის სასურველი ზომების მიღებას. ასე თუ ისე მოსალოდნელია, რომ საპარლამენტო უმრავლესობის დაკარგვა პრემიერს გაურთულებს ბრექსიტზე, ანუ ევროკავშირიდან ბრიტანეთის გასვლაზე მოლაპარაკებას. არადა მეი სწორედ იმის იმედით სურდა რვა ივნისის ვადამდელი არჩევნების გამართვა, რომ მეტ მანდატს მიიღებდა და უფრო ძლიერი პოზიციით ჩაერთვებოდა ბრექსიტზე მოლაპარაკებაში. ოპოზიციის ამადგელები, მათ შორის მთავარი ოპოზიციური ძალის ლეიბორისტული პარტიის ლიდერი ჯეიმს კორბინი, მეის გადადგომას მოითხოვენ.
The Prime Minister called the election.
პრემიერ-მინისტრმა არჩევნები დანიშნა, რადგან ხალხისგან მანდატის მიღება სურდა. კეთილი მიიღო მანდატი, რომელიც ნიშნავს კონსერვატორებისთვის პარლამენტში ადგილების დაკარგვას, ხმების დაკარგვას, მხარდაჭერისა და მათნდობის დაკარგვას. ფიქრობ, ეს საკმარისია იმისთვის, რომ წახვიდე, რომ ადგილი გაათავისუფლო მთავრობისთვის, რომელიც მართლაც წარმომადგენლობითი იქნებოდა ყველასთვის ამ ქვეყანაში.
განაცხადა ლეიბორისტების ლიდერმა საპარლამენტო არჩევნების შედეგებზე გამოხმაურებისას. პრემიერ-მინისტრ ტერეზა მეის არაერთმა თანაპარტიელმაც მოუწოდა გადადგომისკენ, მაგრამ როგორც მისი დღევანდელი განცხადებები ცხადყოფს, ის რჩება პრემიერის პოსტზე.
This government will guide the country through the crucial.
ეს მთავრობა გაუძღვება ქვეყანას ბრექსიტის შესახებ უაღრესად მნიშვნელოვან მოლაპარაკებისას, რომელიც სულ 10 დღეში იწყება, და ეს მთავრობა აღასრულებს ბრიტანელი ხალხის ნებას ევროკავშირიდან გაერთიანებული სამეფოს გამოყვანით.
ასეთი გეგმა აქვს პრემიერ-მინისტრ მეის ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ. 8 ივნისის არჩევნების შედეგად ბრიტანეთის პარლამენტის 650 მანდატიდან სულ 313 ერგო კონსერვატიულ პარტიას და 10 მანდატი მის მომავალ კოალიციურ პარტნიორს, ჩრდილოეთ ირლანდიის დემოკრატიულ უნიონისტურ პარტიას. ლეიბორისტებს 261 ადგილი აქვთ. ევროკავშირის ზოგი ლიდერის ვარაუდით ბრიტანეთის კონსერვატიული პარტიის პოზიციის შესუსტება და უმცირესობის მთავრობის შექმნამ შესაძლოა დააყოვნოს ბრექსიტზე მოლაპარაკების დაწყება, რომელიც 19 ივნისისთვისაა დანიშნული.
მარიამ ჭეურელი გიამბობდათ ბრიტანეთის შესახებ, სადაც საპარლამენტო არჩევნები შედგა და სადაც ჩვეულ წარმატებას ვერ მიაღწია კონსერვატულმა პარტიამ, მაგრამ წინა არჩევნებთან შედარებით უარესი შედეგი აჩვენა და ახლა კოალიციური პარტნიორი მოძებნა იმისათვის, რომ შეძლოს ახალი კაბინეტის ჩამოყალიბება. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლების პროგრამა გრძელდება. ზოგადად მოსვენება ჩვენს დარჩენილ დროში ლიტერატურის შესახებ და ლიტერატურის გარშემო გიამბობთ. მარშრუტი, რომელიც სულხან საბა ორბელიანმა საქართველოდან ევროპაში და უკან გაიარა 300 წლის წინ, კიდევ ერთხელ გაიმეორეს. პროექტი გრიგოლ რობაქიძის ქართული ემიგრაციის ისტორიისა და გეოგრაფიის სამეცნიერო კვლევითმა ინსტიტუტმა განახორციელა. მოგზაურ მკვლევართა ერთმა ჯგუფმა იმოგზაურა ქვეყნებში, რომლებშიც თავის დროზე სულხან საბა ორბელიანმა იმოგზაურა. თეატოფური აგი ამბობთ.
სულხან საბა ორბელიანმა ევროპაში 1714-1715 წლებში იმოგზაურა. ეს იყო მცდელობა საქართველოს პოლიტიკური ვექტორი მკვეთრად ევროპისკენ გადახრილიყო. ამ მოგზაურობის შესახებ სულხან საბა ორბელიანი თავად გვიყვება ნაწარმოებში მოგზაურობა ევროპაში, სადაც სხვადასხვა ქვეყნებზე შთაბეჭდილებები და უშუალოდ მოგზაურობის ნიუანსებია გადმოცემული.
მალტა დიდი თბილი ადგილია. დეკემბერში იასამანი და ყვავილები ყვაოდა. ლევს გასწვივი და ფურცელი თუ არა, ვენახს ისევე სხა. არც თოვლი, არც თრთვილი, არც ყინვა არ იცის იქა ორმა ზამთარმა. რა ჩრდილის ქარი აქროლდება, ცოტა რამ სიცივე შეიქმნება. ზაფხულს მეტად ცხელს ამბობენ. სულ კლდეა, ვაკე და ყორე. მრავალი გველია და ვერას ავნებს კაცსა, უნაყოფოა. სადაც წალკოტია, ნარინჯ თურინჯი დგას. თუ არა უწალკოტო თხე არსად არის. ზამთარს უმწვანია. ბალახი ზაფხულ არ იქნებაო სიცხისგან.
როგორც გრიგოლ რობაქიძის უნივერსიტეტის რექტორი მამუკა თავხელიძე ამბობს, უშუალოდ ეს პროექტი, რომელიც ახლა 300 წლის მერე განხორციელდა, სულხან საბა ორბელიანის მოგზაურობის დეტალების კარგად შესწავლას ისახავდა მიზნად.
ეს არ იყო უბრალოდ გასეირნება, ეს პროექტი. ეს იყო ექსპედიცია, სამეცნიერო კვლევითი ექსპედიცია, რომლის ფარგლებშიც მოხდა იმ ადგილებში ჩასვლა, სადაც იყო ჩასული სულხან საბა.
მისივე თქმით, მოგზაურობის დროს პროექტის მონაწილეები შეხვდნენ საქართველოს ელჩებს სხვადასხვა ქვეყნებში. იტალიაში სურდათ რომის პაპსაც შეხვედროდნენ, თუმცა ეს მხოლოდ მაშინ მოახერხეს, როცა რომის პაპი საქართველოში თავად ჩამოვიდა.
საელჩოებში მოხდა შეხვედრა და ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო რომის პაპთან მოხდა შეხვედრა, ეს უკვე თბილისში, როდესაც ის ჩამოგზავნდა.
პროექტის ინიციატორი და ხელმძღვანელი გრიგოლ რობაქიძის უნივერსიტეტის პროფესორი პაატანაცვლიშვილი ამბობს, რომ წლების განმავლობაში მრავალი მეცნიერი სწავლობდა, თუ რა გზა გაიარა სულხან საბა ორბელიანმა მოგზაურობისას. თავად სულხან საბას მარშრუტი მხოლოდ საფრანგეთ-იტალიის საზღვრიდან აჭარამდე აქვს აღწერილი, გზის დანარჩენი ნაწილი სხვა დოკუმენტების მიხედვით დადგინდა. პაატანაცვლიშვილმა ის ქვეყნები მოინახულა, სადაც თავის დროზე სულხან საბა ორბელიანი იყო ჩასული. გზადაგზა მას ადგილობრივი ქართველებიც უერთდებოდნენ. თურქეთში კი სტუდენტებს გაემგზავრნენ.
ჩვენ გავიარეთ გზა, დავიწყეთ პარიზიდან, იმიტომ რომ ხა თბილისი პარიზი გაგოლო აზრი დაქონდა გადავფრენ და მე პარიზიდან წამოვყევით ას და ის და რომელიც გაიარა სულხან საბამ, საფრანგეთი, იტალია, საბერძნეთი, თურქეთი, ძირითადად ეს და იყო სახმელეთო ჩვენთვის, სულხან საბას ეს და იყო სახმელეთო საზღვაო. სულხან საბა დადიოდა გემით და ეტლით და ცხენით ალბათ, ალბათ სვარითივილი და ეხლა ჩვენ ვიარეთ ძირითადად ფეხით და ძირითადად ვიარეთ ავტომანქანით. ძალიან ბევრი საინტერესო შეხვედრა იყო, საინტერესო შეხვედრები ჰქონდა ადგილებში იმ ხალხის მემკვიდრეებთან. ესაც სულხან საბა შეხვდა, ეს შეხვედრა იყო ვერსალში, ეს შეხვედრა იყო მონაკოს სასახლეში, ეს შეხვედრა იყო ისტანბულში.
კიდევ ერთი მიზანი საქართველოს ევროპისკენ სწრაფვის კიდევ ერთხელ დემონსტრირება იყო.
ვიცით რა, ევროპისკენ სწრაფვა მაშინაც და დღესაც ერთი მთავარი რაღაცით არის ერთნაირი, ის რომ ეს არის ერთგვარი დაცვა, ერთგვარი რაღაცა გალავანი, ერთგვარი სიმტკიცე საქართველოსთვის, როდესაც შენ მიელტვი იმ სივრცეს, იმ სამყაროს, რომლის ნაწილაცაც მიგაჩნია შენი თავი.
პროექტის კოორდინატორი ხათუნა კაჭარავა ამბობს, რომ სტუდენტებისთვის ამ ექსპედიციაში ბევრი რამ იყო სიახლე.
ეს პროექტი დაიწყო 1 წლის წინ, როდესაც უკვე დაიწყო საუბარი საქართველოს ვიზა ლიბერალიზაციის საკითხზე და ბატონმა პაატანაცვლიშვილმა, რომლის იდეაც არის ეს პროექტი, გადაწყვიტა, რომ გაევლო ის გზა, რაც გაიარა სულხან საბა ორბელიანმა 300 წლის წინ. ნახეს ის ძეგლები, რომლებიც ახლა იმყოფება თურქეთის ტერიტორიაზე. საქართველო, რომელიც იყო საქართველო და დღეს არ არის საქართველო.
სტუდენტი ნუცა სალუქვაძე, რომელმაც ამ მოგზაურობის ფარგლებში სხვებთან ერთად დაუკლარჯეთი მოიარა, ამბობს.
მოგზაურობაში საინტერესო იყო ის, რომ ესე იგი ისტორიული საქართველო ვნახეთ ჩვენ და მართლა ვერ გადმოუცემთ სიტყვებით იმ ემოციებს, რაც იქ ჩვენ განვიცადეთ. განსაკუთრებული არქიტექტურა აი ყველაფერი, თითოეული ეს კედელი, აი არ მართლა ვერ ახსნით ჩვენ, როცა წერდით ჩვენ შთაბეჭდილებებს, იქაც კი ვერ ახსნით ჩვენს რეალურ ემოციებს, იმდა დიდი განცდა იყო, იქ ვტიროდით კიდეც, ვიცინოდით, აი ყველანაირი განცდა იყო.
მოგზაურობა საბოლოოდ სულხან საბა ორბელიანის მშობლიურ სოფელში, ტანზიაში დასრულდა. 6 ივნისს თბილისის საკრებულოში მოგზაურობის ამსახველი ფოტოების გამოფენა გამართა. იგეგმება წიგნის გამოცემაც, სადაც ამ ყველაფრის შესახებ უფრო დეტალურად იქნება მოთხრობილი. თეატოფურია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თეატოფურია ძირუსანელი გვიამბობდა სამეცნიერო ექსპედიციის შესახებ, რომლის მონაწილეებმა გაერესის გზა ეს მარშრუტი ეწვნენ იმ ადგილებს, სადაც სულხან საბა ორბელიანმა 300 წლის წინ მოგზაურა. ჩვენი გაცემა გრძელდება ბიბლიოთეკით, ხოლკურეული ბიბლიოთეკით, რომელშიც ახლად გამოსულ წიგნებს წარმოგვიდგენს ხოლმე მისი ავტორი შოთა იათაშვილი.
დათო ქარდავა, ანუ რეალურად რადიო თავისუფლების ჟურნალისტმა ჯიმ შერეხვიაშვილმა შარშან თავისი წერილების თუ ესეების თუ ბლოგების კრებული დაბეჭდა გამომცემლობა ინტელექტში. წიგნში თავმოყრილია მის მიერ ბოლო წლებში დაწერილი ტექსტები, რომლებიც თბილისის კულტურულ ფენომენს, მის უნიკალურ სივრცეებს და ამ სივრცეების უმოწყალოდ გაჩანაგების საშინლად მზარდ ტენდენციას ეხება. ეს თემები დიდი ხანია ძალიან მისეულია. დიდი ხანია ის სხვადასხვა მიმართულებით იკვლევს ქალაქს, როგორც ბიბლიოგრაფიულ რარიტეტებში შტუდირებებით, ასევე ქალაქთან ფიზიკური შეხებებით, თვალით, ყურით თუ ცხვირით. დიახ, ეს არაა მხატვრული ჰიპერბოლიზაცია. ამ წიგნში ქალაქი ხან დანახულია, ხან მოსმენილი და ხან კიდევ მისი სუნია ნაგრძნობი. აღსანიშნავია, რომ თავად ავტორი რუსთავიდანაა და შესაძლოა სწორედ ეს გარკვეული დისტანცია, ზომიერი ნახევარსაათიანი გზის, აძლევს მას განსაკუთრებულ უნარს ობიექტურად დაინახოს ქალაქი, შეამჩნიოს საინტერესო დეტალები, დაიჭიროს ის უმნიშვნელო, მაგრამ სახიფათო ცვლილებები, რომელსაც სულ მუდამ ქალაქის წიაღში მოტრიალე ადამიანი ვერ ამჩნევს. ეს მუდმივი გასვლა ქალაქიდან და მერე უკან დაბრუნება შესაძლოა სწორედ ის რიტუალია, რომელმაც ავტორს თბილისზე დაკვირვების ვნება გაუჩინა და გაუღვივა და მის ერთ-ერთ ყველაზე გულანთებულ მცველადაც აქცია. როგორ იწერებოდა ეს წიგნი, როგორ შეიკრა, მაინც რა არის მისი მთავარი ხაზი, ამაზე საუბარი ამჯერად უშუალოდ ავტორს ვთხოვე. მოუსმინოთ დათო ქარდავას.
ამ წიგნის თავი იმპულსის მიმცევი არის ორი ამბავი რა, ერთი ქალაქი რა ხდება ქალაქში, როგორ იცვლება ქალაქი, როგორ წופაში, ასევე ტექსტებში. ახლა საიდან დაგროვდა ეს ტექსტები, ხო? აი ამ ქალაქზე დაკვირვებით, ხო? წინა წიგნის მტყარი და მისი ორი ნაპირი, ხო? ისიც პრინციპში ქალაქის თავგადასავალია, ქალაქის ისტორია არის, ხო? რაღაც მასალა დარჩენილი იყო იქიდან და ან კიდე იქიდან მიღებული იმპულსი ამოძრავებდა აი ამ ჩემს ცნობის მოყარებას, დაკვირვებოდი ქალაქს როგორც რეალურ ცხოვრებაში, ასევე ტექსტებში როგორ იცვლებოდა. ეს ტექსტები აქ რაც არის შესული, ხო? უმეტესობა მათგანი გამოქვეყნებული არის რადიო თავისუფლების საიტზე, გამოქვეყნებული არის ჟურნალ არილში და რაღაც ტექსტები ახალ საუნჯეში. რაღაც ტექსტები გარეთ დარჩა. როდესაც წიგნს ვადგენდი, ხო, რაღაც ლოგიკა იყო საჭირო, აი აქ 4 თავი არის. თავიდან იყო მართალია ეს ქალაქი და ქალაქის გარშემოტრიალი იყო, მაგრამ სათაურად მინდოდა, აი წინასწარ ქონდა რაღაცნაირად ჩაფიქრებული, რომ ეს მტაცებლები ურბანულ გარემოში ყველაზე მეტად გამოხატავდა აი ამ ტექსტების სულისკვეთებას და მე რო დავფიქრდი, ხო, ეს მტაცებლობა არა მარტო იმ მტაცებლებზე შეიძლებოდა ყოფილიყო წიგნი, რომელიც აი ამ ქალაქს და ქალაქში საზოგადოებრივ სივრცეებს ხელყოფენ, არამედ ზოგადად მტაცებლობაზე. აი ეს მტაცებლობა ყველა ტექსტს აერთიანებს. სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, საკვებითი კვებებიან, სხვადასხვა შეიძლება იყოს მათი ნადავლი, მაგრამ ყველა ტექსტში არის ეს მტაცებლობა.
წიგნი 4 ნაწილისაგან შედგება: გამქრალი ქალაქი, მტაცებლები ქალაქში, ქალაქი და წიგნი და სიცოცხლე ქალაქში. ეს სათაურები თავისთავად გვიკეთებენ გარკვეულ მინიშნებებს. დათო ქარდავას ინტონაცია ამ წერილებში ხშირად იცვლება. ის ზოგან სევდიანია, ზოგან კვლევარის ობიექტური და ნეიტრალური ტონი ჟღერს, ზოგან კი ფიცხდება და სამწუხაროდ სულ აქვს ამის მიზეზი. თუმცა ნებისმიერ შემთხვევაში ის ახერხებს ძალიან ბუნებრივად მხატვრულობა შეიტანოს ამ ტექსტებში მოულოდნელი მეტაფორებით, ციტირებებით, სხვადასხვა რეალიების ერთმანეთზე გადაჭდობით. სხვათა შორის არ შემიძლია არ აღნიშნო, რომ მისი ბოლო პერიოდის შესანიშნავი პოეზია, რითიც მან გაგვაოცა და თავისი მრავალმხრივობა კიდევ ერთი ახალი კუთხით დაგვანახა, საკმაოდ ხშირად ქალაქზე დაპირვების, მისი უცნაური მძაფრის ურად ხატების დაჭერის ბრწყინვალე მეთოდია. ანუ იმ პოეტურმა ბუნებამ, რაც ამ წერილებში და წიგნში მტყარი და მისი ორი ნაპირი ისედაც ჟონავდა, საბოლოოდ ლექსების სახეც მიიღო. წიგნს ნუგზარ ზაზანაშვილის წინათქმა ერთვის, სადაც იგი ამბობს, ციტატა: „დარწმუნებული ვარ, რომ ეს წიგნი, ისევე როგორც მტყარი და მისი ორი ნაპირი, უთუოდ და დიდად მოეწონებოდა მათში არაერთხელ ნახსენებ ჩვენს გამოჩენილ წინაპარს იოსებ გრიშაშვილს.“ ციტატის დასასრული. რატომ მოეწონებოდა? პასუხი მარტივია: იმიტომ, რომ ის პოეტის მიერ თბილისზე დაწერილ შესანიშნავ წიგნს დაინახავდა. მოუსმინოთ კვლავ დათო ქარდავას.
ქალაქზე დაკვირვების მთავარი შედეგი არის ის, რომ აი ქალაქი ყოველგვარი პათეტიკის და ყოველგვარი აი მაღალფარდოვნების გარეშე თბილისი იცვლება კატასტროფულად. თბილისი კარგავს იერსახეს. შეიძლება კლიშე არის ეს ორსახოვანი იანუსი, აღმოსავლური და ევროპული, და აი ეს რაღაცნაირად ერთმანეთში გადადიოდა და ერთ დროში თანაარსებობდა ეს ორი სივრცე, აღმოსავლური კულტურული სივრცე და დასავლური კულტურული სივრცე. აი ეს ორსახოვნება დაიკარგა და არათუ დაიკარგა და აღარა გვაქვს ორსახოვანი იანუსი, აი რაღაცნაირად ისეთი დონის ჩარევა ხდება, რომ აი ორსახოვანი იანუსის მაგივრად, რომლითაც ამაყობთით და თავს ვიწონებთ, აი უსახური იანუსი მივიღეთ. სახეს კარგავს თბილისი, ის აღარც ევროპულია, აღარც აზიურია და აი ეს ცვლილება არის შეუქცევადი ჩემი აზრით. ისეთი ჩარევა ხდება ქალაქის ქსოვილში, რომ აი ამას არაფერი არ ეშველება. იტალო კალვინოს უხილავ ქალაქებში, ქალაქში ისეთი ჩარევა უნდა მოხდეს, ისეთი სიახლე უნდა შევიდეს, რომ აი ქალაქმა რაღაცნაირად მოინელოს, დააძველოს და აი თავის ქსოვილად აქციოს და აქ ჩვენთან ისეთი ჩარევა ხდება ფიზიკურათაც, კულტურულათაც, რომ არაფერი არ ეშველება. ყველაზე გულდასაწყვეტი ეს არის და ეს წიგნის ამაზი არის. ქალაქი როგორც ასეთი საჩვენებელი მალე აღარც იქნება. ახლა ისევ დაიწყეს მტყარზე კატარღება სიარული, ტურისტებს დაატარებენ იქან რესტორნის ტიპის ისიც ამოწყობილი რაღაც დაწესებულება ამ კატარღებზე. სულ ფიქრობ, ხო, აი ნეტა რას უყვებიან ან თუ უყვება ვინმე. აი ხო გიდათ რომ დავიწყო მე მუშაობა, ხო? სულ მოსაყოლი მექნება ისეთი ამბები და ისეთ საგნებზე და ისეთ ნივთებზე მოსაყოლი, რომელიც აღარ არსებობს. მხოლოდ ზეპირად ან ტექსტებით თუ გავიხსენებთ ქალაქს, საჩვენებელი აღარც რჩება. ამ ას ქვია მონიშნითი ტურიზმი. აი სულვის მახსენდება, უცნაური ამბავი არის. აი სადაც იუსტიციის სამინისტროს შენობა, აი რუსთაველისა და ჭავჭავაძის ქუჩების კვეთაზე, იქ იყო ესეთი დაფა მიკრული, რომ ამ სახლის აშენებამდე იდგა სახლი, რომელშიც ცხოვრობდა ქართული რომანტიზმის ეს კლასიკოსი ალექსანდრე ჭავჭავაძე, ხო? და ასეთი უცნაური დაფები ძალიან ბევრი გაჩნდება. სხვათა შორის ეს შენობაც, არქიტექტორი ტატიშევის პროექტით აშენებული შენობაც აღარ არსებობს, უკვე დაანგრიეს, მხოლოდ ფასადია დატოვებული. აი ახლა ჩვენ რო ვლაპარაკობთ, იმ შენობას ახლაც კი ანგრევენ. აი ესეთი უცნაური ამბები არის ამ წიგნში და ძალიან სამწუხარო არის, რომ რაღაც წლების მერე, ხო, მომავალი თაობის წარმომადგენლები აი ამ ტიპის ტექსტებიდან თუ გაიგებენ, როგორი იყო თბილისი.
ხანდახან ავტორი ისე საინტერესოდ საუბრობს საკუთარ წიგნზე, რომ სათქმელი ცოტა გრჩება, ან უბრალოდ ადგილი გრჩება ცოტა სიუჟეტისთვის გამოყოფილ სივრცეში. ახლაც ასე მოხდა. ჩემი ბოლო კითხვა იყო, თუ რამდენად შეიძლება წიგნმა რეალურად გაიბრძოლოს. სწამს თუ არა მას, რომ წიგნი შეძლებს თავისი მცირე წვლილი შეტანას ქალაქის სახის გადასარჩენად. აი როგორი იყო დათო ქარდავას პასუხი.
რო არ იყოს ეს საზოგადოებრივი პროტესტი, მე ვფიქრობ, რომ უფრო კატასტროფული მდგომარეობა იქნებოდა. არ უნდა დავიღალოთ და ხელები არ უნდა ჩამოვყაროთ. ვიღაცამ უნდა დაწეროს, ვიღაცა ქუჩაში გამოვიდეს, კარგია თუ ერთად გამოვალთ, მაგრამ სულ უნდა გრძნობდნენ ეს მტაცებლები აი ამ დისკომფორტს. თორე აი ამ პროტესტის გარეშე, ამგვარი ტექსტების გარეშე, საზოგადოების ძალისხმევის გარეშე, მათი მადა კიდევ უფრო მძაფრი იქნება და კიდევ უფრო დაუოკებელი იქნება და მათი ჩარევაც იქნება კიდევ უფრო კატასტროფული. და ამ თბილის, რომელიც აი ესე საშინლად იცვლება, მართლა აღარაფერი არ ეშველება და შეიძლება ისეთი გარემო მივიღოთ, რომ აქ ცხოვრებაც გაუსაძლისი იყოს და არც პრესტიჟული იყოს და არც სანახაობრივად არ იყოს აქ რამე, ასე თქვათ, მიმზიდველი და რაც ადამიანს დააკავებდა ერთდროს მართლაც ამშვენიერ ქალაქში.
დაბოლოს, რაკი საკმაოდ ვილაპარაკეთ დათო ქარდავას აქტუალური თემატიკის პოეტიკაზე, ნება მომეცით სიუჟეტი მისი ლექსის ურბანული პათანატომია ფრაგმენტით დავასრულო. მეტეხის კლდე, როგორც ნახეთქი ღრმა ჭრილობები, მტკვარი სეფსის წყარო და მყრალი სისხლი, სოლოლაკის მთა, გადამტრეული ხერხემალი, მალებ დამსკდარი, კუს ტბა, ლისის ტბა, უსინათლო მკვდარი თვალები, ხმელი ბალახი, გახრწნილი გვამის უშნო თმაწვერი, სმოგი მის თავზე ღრუბლებს რომ სწდება, სული რომელიც ამოუვიდა და მშენებლობა ყოველ ნაბიჯზე, მთელ მის სხეულზე ჰგავს გვამურ ლაქებს, სულ რომ იზრდება.
დღესრულება ეს იყო შოთა იათაშვილი თავისი ყოველკვირეული რუბრიკით ბიბლიოთეკით, რომელშიც მან წარმოგვიდგინა ახალი წიგნი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი გადაცემა გრძელდება. რობერტ რუხაძე პრაღის სტუდიიდან გემშვიდობებათ.